Hola, boa tarde.
Que solucións contemplan para que a xente non se amontone coas súas toallas?
Bueno, pois hai que explicar a xente que teñen que manter e guardar as distancias de seguridade, que son metro e medio unhas persoas de outras, e vámoslo facer a través dos informadores e tamén, lógicamente, da policía local, se necesario. Esperemos que non sea necesario.
Hai moita xente agora mesmo xa por Sanxenxo, eso notase, percíbese tamén na praia de Silgar. Vanse limitar os accesos e pedir aos bañistas que se ubiquen no sistema de cuadrículas?
Bueno, nos o que vamos a... Os accesos sí que os vamos a limitar, vamos a cerrar algúns accesos porque así nos recomendan xa os informadores, porque a xente senón pois, tropezan uns con outros ao ter moitos accesos, en cambio ao ter menos accesos, pero se os pos cunha sola dirección, sabes, o sea, entrar sempre pola dereita e salir outra vez pola dereita, pois digamos que se controla mellor eso cos informadores aí, pero a Praia de Sanxenxo ten 11 accesos e vamos a cerrar 6, se van a quedar 5 abertos, se vai a dar de sobra para que poidan entrar aí as 5.000 persoas que vai ter da fora a praia. Vai a ter 2.500 persoas que se poden poñer fora das cuadrículas, e vai a ter outras máis menos 2.340, 2.400, dependendo das persoas que se poñan por cuadrícula, pois na zona de cuadrícula, non? Zona que, por certo, isto aproveito xa para decilo, zona que sanitariamente é moito máis segura que estar fora delas, pero bueno, aquí parece que non pasou nada e que moitas persoas pois optan por non guardar as medidas de a distancia de seguridade e de andar sin mascarilla, parece que, bueno, pois eu o que estou é loitando para que non pase, non nos ocurra o que lle ocorreu na Mariña Lucense, que agora mesmo están pois confinados ali 5 días, non? Se lle pase a Sanxenxo sería terrible para a economía de Sanxenxo, por lo tanto, para moitas persoas.
Que lle está parecendo que as cuadrículas non estean tendo o éxito que se podía agardar?
Bueno, as cuadrículas non están tendo éxito, non? As cuadrículas é que, como hai espacio libre na praia, podense poñer aí esas persoas que acabo de comentar, lógicamente non decide poñerse máis libremente porque senón dá a impresión de que os estás controlando, non? E, bueno, oi, se ahora ao principio non existe, estou convencido que nos momentos de moita afluencia a Silgar si vanse a utilizar as cuadrículas, porque senón, pues nada, por vais a perder moito espacio na praia. Pero hai que ter en conta que cando nos falábamos de... Non tiñamos datos exactos, cando falábamos da xente que había en Silgar, falábamos que había 3.000 e pico, 4.000 persoas sempre, e agora estamos dando conta de que hai moitísima máis xente. Por que? Porque os datos que che dan desde o Ministerio, onde está a Costa da Transición Ecolóxica, sobre os areales todos, resulta que Silgar ten 37.000 metros cuadrados, ou sea, ten 750 por 50 aproximadamente. Entonces aí se retira o 50%, por exemplo, que ocupan as cuadrículas, pois quedache un hectáreo ou máis libre para poñerse xente libre. Por que? Porque as mareas en Galicia influyen moito nos areales bran-inverno. No bran a praia é máis grande, no inverno a praia é máis pequena porque suben máis as mareas, parece ser, non? Pero iso está aí para verse, non? E aparte como estiramos tamén a area, cando foi que se coas palas se puxo máis para diante, aí máis para allá seca, hai máis espacio. Entonces por eso lle damos unha capacidade de aforo de 2.500 persoas fora das cuadrículas e outras máis menos 2.500 dentro das cuadrículas. Por lo tanto, é un aforo de 5.000. En total, permítenos ter en todos os areales de Sanxenxo unhas 30.000 persoas de aforo en areais ao mesmo tempo. Eu creo que é unha boa cousa, que nos 28 areais pois hai xa esas 30.000 persoas ao mesmo tempo tomando o sol ou bañándose.
Sí, en este caso vais a controlar o aforo con esas 5.000 persoas que poderán entrar en Silgar, será a partir de este venres.
Sí, efectivamente, cos drones que compramos 4 drones, como se sabe, entran en funcionamento este venres. Esperemos que os primeiros días vai ser un pouco complicado, porque a primeira vez que se vai facer así, os drones teñen un, creo recordar, con marxen de error entre un 15 e un 20%, polo tanto é un error asumible a hora de que contan inmediatamente as persoas, non? Cando pasan a pasada por encima, pois contan as persoas, entón dinche, pois está moi excedida do aforo, non? Bueno, eu creo que a xente vai a respetar os temas, sempre hai algún que non a respeto, que máis nos preocupa ahora mismo nas praias, non é cando están tomando sol, senón cando están paseando pola parte, digamos, máis húmeda, que cando baixa a maré apetece máis, pois, camiñar pois a todos os areales, pois a xente se aglomera moito aí, porque depois cando empeza a subir a marea, siguen as mesmas personas na praia, o espacio vai a ser máis pequeno e dá a impresión de que está moi pegada. Se é verdade que o outro día, sí, había unha praia como foi a de Areas ou a de Porto Novo, que é tamén a de Silgar, que en algún momentos puntuales a xente estaba demasiado cerca paseando sin mascarilla, pois é un pouco delicado. Bueno, vamos a actuar coa policía, primeiro cos informadores e depois coa policía para decirles que hai que respetar as medidas de a distancia de seguridade, non?
Pois son as medidas que pon en marcha o Concello de Sanxenxo para controlar tamén con esa videovixiancia costeira cos drons a partir deste venres, mentras se buscan esas solucións para as praias para evitar posibles contagios e, sobre todo, aglomeracións. O Concello tamén vén de recibir as 11 CUS de calidade pola xestión do Porto Deportivo de Nauta e polos excelentes areais, proba de que a xestión en materia turística sigue sendo boa no Concello.
Sí, sí, además é un orgullo, pois, eso que temos xa con esas 11, sumamos 46 CUR de calidad, somos o segundo municipio de España que máis CUR de calidad ten, e iso é gracias á labor que fan, pois, eso, os responsables de cada sector, de cada negocio, non? Porque non é solamente para o estamento público, senón tamén para o privado, e, por lo tanto, oye, pues, estamos moi contentos, e eu creo que Sanxenxo debe de seguir apostando por a calidad como un destino turístico de calidad, e, por lo tanto, ter as CUR de calidad é moi importante para nós e para o futuro de Sanxenxo. Eu animo a que máis sectores, máis persoas, máis empresas aposten pola CUR de calidad, porque iso vai nos a diferenciar de outros concellos e podemos seguir triunfando e seguir sendo números uns no norte de España, non? Eso é o que por onde hai que ir.
Pois son as palabras do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en materia turística. Moitísimas gracias.
Gracias a vostedes. Boa tarde.